Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Alame bawu amba ubefu kawole nyumando. Sigi Kafomba aleyi sensei kase kaimara labi. Ambe aywa la kaizen group media kai info o studio konna na wala saka kumafemi nkanwe kalata wale uye. Kerengere nyala jamana deun ulusi nduni kalata bara ula. Kerengere nyala kawulika kalata uko beseka yuru wachogo di kaimara la. Anifana tungarankyo ulu joro jumaindebe kalata bara ula. Kerengere nyala depute ta kalata. Wala saka kuma oka anyewele bla masaba mama folo elhaji Adama Isa Sakoye alebe Société civile la Kaimara la Barka Fofana ale kuna funi dilay radio rural de Kaila menye tunga ko barawiye o dombanga na do nana suko ni belajide mbawile ko tene ale jago kela e Kaimara la nere Muhammadu Touré au belajide danse
Le Grand Dialogue
Kalata cheboye maajoli ye kai region konnana joro joli dibe kai region bolo député blon konnana mamutu kona tebe na nyafolikanya na ninkafe konnana
député kalata san bafla ani mugan sigoro keme ani binan ni wolonvla tebe ka nyini mali kono campagne ni kalata seven dilu baro besena kai mara kono ni bara banen ko kai mara serikli wolonvla kaka nga député mugan ni kelene soro kai mara la cheboka chani keme ni biworo Utlale no lisi bidru no kodeche. Olula muso e binani nyokonae. Ka region kono kalata baga kakanga chaya ni ma ba keme kononton ani bi olonvla ani fly. Nyemo ya ira ko walo sikleno senka wala sa kalata jelu kake kai mara kono. Ngajati mileke baga do stranendo kalata baka na tadokoya. Dugudon do fena ya ira kupe fe debite kura munumenata. Oluka toka singa na nyefoleke dugudon ye. Ambo akli jiki ko kalata in takofolo nye sikleno marsikalo tle mugano kononton. Nata atako flana kaganga ke avrikalo tlita ani kononton samba fla ani mukan
aiwa ayirala kafoko ni kalata wale usira chamambe no ulu te uli katuka kalata sebenta wa uteta aiwa depute aiwa biro de vote ula wala sakata kalata aiwa elhaji Adama Isa Sako kaimara la okube bolo jumaindeka
amba fa uzubillahi minashaitana rajim bismillahir rahmanir rahim asira herala rakantle herala jamala here alaka dam ambisrane minya yarabi alaka adanya ngatlo melima kila horomala bilomo horomala sali ala muhammad no tamna kabui ambe komina ambe fasube kabaratla election ye wajibiri abe jamala deme atabulufe me ankala kolosilie minye electiona mota kukunko parce que uba foka fo femin do korle minuta mina mima mabala Nima babala okore mwenye, debite minutara, umase ki janto dugudona. Uyokuma minufo omula bato. Umase ka yelemalido dugukono, ufanshila. Iba sora alu ye demeke, ademe ube keren keren yalende, ambolaje. Andu mbe wati minabi, an nyado, an ka kaibe sigile, abniyat la bisabaye, iba sora mwa kene uya an ka traumade unye. Noko komigram. Paska umbara mwote mifamu, ombra migration ko vaji abe ko minanka dambe sero dudu nanka la dadidu donc to mo ya umbulu wajibidi ni wajibi min do fana anya do yore ko parce que ni migration tu te bi iba soro kay ken dat ko wo yisra baye wo sira bede donc ni yala je u ye demen min ke abese atisen kala kan donc ni kala tala Nous, nous sommes dans la Chine, nous sommes en France, nous sommes en Halid Goukelema. Nous sommes en papier au bêta, nous sommes en papier au papier. Mais nous, nous sommes en train de faire ça. Parce que nous avons demandé, nous avons demandé, nous avons demandé. Car tout le monde est en train de faire ça. Il faut 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 faire ça. Porte en porte, quand on a dit ça. Et il faut dire que nous avons dit ça. Car ça, nous avons dit ça. Nous avons dit ça. Nau ko bekata fantan kacha segamba to kacha demson kacha banama to kacha betete ngata karte tare ne ken hakilla wode gila kumbai ne hakilla de
d'accord
boy beflika hakilla
nana suko aiwa ebulo bibi na kalata eske kuna famadu kai ka ubulowa
me jama fokira manto yala mba foko ayeni damne ni here alaka laule ni here Neka famia yemi akono chokoroba bora kamifosa aka kuma tiɲɛ rɔ bɛɛ bɛ faamuyali kɛ ka da i hakilinata de kan ne yɛrɛ kɔni bolo mɔgɔw kan ka bɔ ka t'u ka karte de lɛtɛr ta i y'a mɛn dugu ka di dugudenw ne b'a kɔnɔ i y'a faamu ne yɛrɛ kɔni bolo an ka bɔ parsike mun na i y'a mɛn jamana 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 mɔgɔw de b'a kɔnɔ anw yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ na anw ma k'an yɛrɛ mɔgɔ tɛna k'an ye na anw ma wuli ka jɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ tɛna jɔ anw ye i y'a faamu ne kɔni bolo ni ne de don bɛɛ ka wuli ka t'i ka carte d'électeur ta e b'a ta i b'a ta i yɛrɛ de ye ni i y'a ta i bɛ vote député minnu ye c'est vrai an bɛ vote an b'a fɔ de n'an votera nin ye nin bɛ nin kɛ n'an votera nin ye nin bɛ nin kɛ c'est vrai a caman fɔra a ma kɛ a caman fɔra a ma waleya an y'o ba kelen ye mais est-ce que même aussi ka na o yɔrɔ la bi o y'a bali k'an ti vote ya n'an bɛ vote la an bɛ ka taa vote o mais o t'a to k'a fɔ ko n'an y'an ba ko ka vote ko jamana in bɛ ɲɛ fana koyi a t'a to fana ko n'an votera ko jamana in bɛ ɲɛ n bɛ yɔrɔnin dɔ fana fɔ ka fara o yɔrɔ kan kow bɛ ala bolo mɔgɔw b'a fɔ ko bɛ ɲɛ an yɛrɛ bolo mais kow bɛ ala fana bolo i y'a faamu wa an ne kɔni bɛ min fɔ an ka vote n'i dara min na vote i y'a faamu
dɔw y'a jira fana k'a fɔ ko n'i y'a sɔrɔ ka wuli ka vote n'o tɛna ko falen kun jumɛn de bɛ vote la
bon ka wuli ka vote n'o tɛna ko falen k'i ban ka vote a tɛna ko falen ni fila bɛɛ kelen
donc jumɛn de kan ka ta
a ye taa vote
d'accord ayiwa baraka fo fana e kunnafoni dila ye i bɛ mɔgɔ caman ɲininka i ni mɔgɔ caman bɛ baro kɛ nin ko ninnu na hakilila jumɛn de bɛ dugu kɔnɔ nin wale ninnu kan
bɛɛ lajɛlen fo nin ko in kan hakilinaw ka ca fɛn min ye ka taa carte d'électeur ta dɔw bolo a kun bɛ dɔw bolo a kun tɛ nka hali na a danna don in ma ne de ta ye n ka sɛbɛn ye n ka taa ta n b'a ta ka bila n bolo kɔrɔ n'a ka di n bɛ mako ɲɛ n'a ye n'a man di n tɛ mako ɲɛ n'a ye o kosɔn mɔgɔw kan ka wuli ka t'u ka sɛbɛnw ta n'i ma taa ta n'i ka sɛbɛn tununa o fana ye fɛn wɛrɛ e ka sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa baara kɛ n'a ye fɛn caman bɛ yen wala i tɛ fɛ min ka kɛ walasa k'o bali a ɲuman ye ka t'i ka karti ta nka fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnna tunkarankew ka ko ye olu fana sugandili caman b'a la bi bi in na u da b'a la parceke kayi tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon u jɔyɔrɔ ka bon k'a ɲa u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya fana k'a tiɲɛ an k'o fana fɔ dɛ parceke politiki la sisan tunkarankew donna ka region yɔrɔ dɔ la ɲɛ dɔ kan o bɛ se ka na ni tiɲɛni sira ye mais o ka ca communal de la parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan maire dɔ sigira o ni tɔnɲɛmɔgɔ tɛ kanna o bɛ se k'a fɔ nin ka mandat bɛɛ kɔnɔ an tɛ foyi kɛ alors que a tɛ kɛla maire nin ye a bɛ kɛla sigida de ye ni sigida taara ɲɛ aw bɛɛ de ka fɛn b'a la hali n'a kɛra maire tile la nka min ye min kɛ o fana donnen don mais ala ye sariya ye jɛnna n'a ye ka fɛn dɔ ta ka kalifa dɔ tigi la o ka waati kɔnɔ ni e y'i ka population bali i b'i yɛrɛ makosa. Bon sisan min yɛrɛ ka ca kayi mara kɔnɔ o de ye migrant yɛrɛ ye candidat ye yɔrɔ caman na yɔrɔ caman na parce que cercle fila kɔnɔ Bafulabe ani Yelimane san dɔ nana migrant fɔlɔ minnu y'u kanbɔ dɔrɔn olu kɛra député donc législative min tɛmɛna fanfɛlɛ minnu ka mandat bɛ ka dafa o waati la kayi yan migrant hakɛ min présentera kayi yɛrɛ a ka ca ni tan ye kayi cercle dɔrɔn kɔnɔ fan bɛɛ zena ta migrant b'a bɛɛ la tuguni. Parce que campagne tɛmɛbaaw la migrant donna la présidentiel la mɔgɔ yɛrɛ bɔra kama ka bɔ kɔfɛ kana k'u sen don fɛn na campagne la o cogo kelen na o migrant nana ka don législative la en tant qu'acteur u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ min tun fɔra k'u yɛrɛ ka députéw ɲini u ye ni o tun bɛ kɛ o de tun bɛ se k'u nimisi wasa kosɛbɛ parce que o député ninnu mana taa u ye u bɛ jamana min kɔnɔ olu bɛ se k'u hamina ko caman fɔ yen nɔ nka n'u taara yan ka kɛ député ye misaliya la olu bɛ kɔfɛ minnu yɛrɛ bi yan a ka gɛlɛ olu kana dantigɛli kɛ parce que député jɔyɔrɔ ye min ye mɔgɔ fana t'o dɔn koyi n'i ye population ta n bɛ député ta a bɛ kɛ mun ye i bɛ mɔgɔ caman mɛn n'i sigira i b'an ka sira dilan n'i sigira i bɛ nin o tɛ député ka baara ye député ka baara ye minnu ye n'o de ye sariyaw tali ye f'an k'a ye k'a fɔ députew la ni sariya minnu taara u bɛ n'u dantigɛ yan o ye diyagoya de ye musaka bɛ d'u ma o kama u ka kan k'olu kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ député ka kan ka fana gɛlɛya minnu b'aw kan ka taa kuma ni o ye olu bɛ se ka ministre bɛɛ interpeller. Ni ye kayi mara ta kirikina kayi sirikili ta k'a fɔ ko depute bɛ ka gouvernement interpeller i t'a ye i bɛ mandat bɛɛ ta k'a lajɛ
ite kai hamina efola kafu mo be kumana o debe kai ka chama du soutien ba fu konté voter nte voter mbalom se mi fo solution té solution danga ni ka amana ke chokoto u bise ka fu sa ni ngoy me kafu kantan da dola e atao e matao abesi communal communal mo nuté bena anya man ka wi leur dola parce akara mo do kuna ko hal na mata ni to de participation do wara merte légitimité so abou boy amon kamilla anyaye a conséquence kirami donné tout grain fana non quantité ne bolo côté solution mais anganga minfo touré kan istu ngara gouma akera élection akera féméré face djoko kumat se kafo no luté nga angata anyunyumanga angana mo kringre anga sidare laji sidda kan na fay djumé jamana kan na fay djumé angata noy parce que migrant kabini décentralisation mana wulé ku diplôme ay kay décentralisation nalé kay kawu adapté à l'association communale aussi là. Bibi na Francie, fédération des cercles wolof larbe. Chaque cercle a ka fédération mais kader kaf be ko be fana e kunche we région ka fewi. Donc na manya ko ambe o joro ba o beke. Katla ka famina ata tour namas sabali wolé migration ka nyalike abé tinyalike. Adu amadabo kam. Mun be territoire ka luka hera obe ka keleke odi ulwe hera so sirami fe wodi baski ka kya ne ko me fukan ne fofro
d'accord elaji ala maisa sa ko tungaran ke wu kangu u yere ka député soroli wale donc est-ce que e hakila juma imbe la ukola tungaran ke wu nuka député ka kanwa
bon ne ken bolo namba fe joro me bula akasabati doko faraka e mu mamba lu ka député ke ni jamono wore besson ou quand député Kaskouba par exemple ni député Bora France est-ce que France besson un député du Mali est un migrant à Kato France na kenya bodro na note gelaye moi je pense que akakan parce que namba fait amba vit comme ensemble be kelenye avoute nous fana ou quand député si avec do fara do de kan wone kenya na akiji
aywa wala est-ce que abiseka ke na beke abeke kunjuma ende la momun kumiseka kuma ukwaye gouverneur a préfecture tribunal mo anyu welenga uma songa se kenekan yano aywa nana suko e hakilai juma yo wale na tungaranke ujo yoro député kalata wale ula
yani ko yoro ni fombe yoro ndofo
kuma barani
ninga
baraka fofana
akoko na foro ko député kasiki ka foro ko député tesra dla yoro betise ko ofam ame dugumina kalani ko don tikeli ni ko fena don ni makala o fena tikeli ne ka jati minala e fle ko yoro mo fo ni mo ke majo kaibi mi mbo yoro ni do ne ba fi ngati te metanka parce que chama ere be voter munu ta do be voter ni hakilina di
mais ko député be sira glawi
ko ni député o sikira o banga quartier de la o banga sira de la o banga o keta
ubo miri de wa walma de chebo nunu yere de bofuye
mo munu be voter u bo de haklina fo me ibaro na fro ko politique bon est-ce que tant que député ebse ki sigi a intake wa ano asoro e ka barate ni muso groupe na ne barase sa ambe voter ye na voter ye ibanga ni ket sradla ibanga kare kona na uketa au banga yanketa est-ce que un député peut dire que non atse ka fo ayi parce qu'ale baga sana yele nyina ya fam bo roni mi fle o degun babe donc mo chamanta donc afo ko ni depte sikira ko depte ka wale atini non o mo le kacha mi to roi ndo
me chonde kanga afu nyina
bon ne re ka kuma la sikila ni depte nana kabe yoro nyine sisa e fanga nyine sisa kabe fe mo ko ka votai atangu depte hal ni depte ma fo munu be ereyon ke ina fossa baraka flessa be baraka arajori alla be bado u bado atina ngalonti kuye baraka ta san anga yeroyoke bo ameni eroyoke sa me ame ka yoron do fa ango fode ka foko depto bi ban otere wo yoron ite depto ka baradi me woti fo o te kala parce que tien ka do bi tien do yara
d'accord tungaran ke ujoro
bo tungaro ko ujoro ipa fo mfa foraga afosisa koni francis ona ko ka foko ni anga député do vese ka tai en tant que loi ne me makala mais en tant que loi mimi do les français ne peut pas dire non parce que abe po jamana de ya jamana de la folo ya nyamugo de vese ka fo sa anga député ta olu de ka benkam vese ka kai non luka benkan kera ye. Les français ne peut pas dire que ayi ou tu sais qu'au faux parce que déjà ni anga état kumana non lui benkan soro ka beaka kanga député bi se kata benkan bene est-ce que obtient wa ne bolo otichien ne kon bolo abse ka ke parce que nous ya nyini ka fo vraiment on yere be fait anga député dorata ka anga problème funye fo ka ira ka fo ambe ni kono ka ira ka fo ambe fe ni ka ke. C'est normal à kake. Au bas tout monde nous met au jamana qu'on a valeur de nous raquille. Au bas il a qu'à faire ou bouga jamana qu'on a ou bouga jamana de on fait. Parce que ni quoi dans ma ke quoi dans tes dons. Ma femme moi ne compte boulot à kangake.
D'accord. Braka ni aywa hal député be sugandi tungaran kewi. Abe sugandi tungaran kew Mali tungaran kew bella jilendi wa wal makile abe ke jamana kile aywa tungaran kewi.
Nega mla ni debito we sugani akama sugani tumaranga ubere tumaranga mabo tumaranga la hal ni kasoro seria tu debseka ande beka fese fese ani administration mo amseka voa ujati tumina wala saka abdon ni lisi masinai terni politiki to masinai ni beke alika debiti parce que migran hakke te kele jamano ko ni ambaro ka fuku duvar ni hakke Francine Akibi, donc au bout de 5 ans, quand j'ai débuté le tatouage, j'ai débuté que ni Douma, ni Bolo Akane. Mais c'est quand ni fin de 5 ans, mon hôtel est, en fait, Douma n'a pas eu mal au con. Mon hôtel est un conseiller consulaire. Conseiller consulaire français au dedans, au bout de mon hôtel, vous êtes au début national. Mon hôtel français, c'est même Bolo, malais français. Halouka campagne de Sénat, c'est ça. Le bouquin mon hôtel, au moment de nous, quoi comme manakula, consulat qu'à niveau de l'Ouganda, quel est. Et l'Assemblée de la Francie, ou bien siégé. Donc, il y a une zone qu'elle est représentée. Par exemple, l'Ouest Sahel, d'où il y a un Mali, Mali, et un conseil, où il y a un Ouest Sahel représenté. Français, ou bien binational. Autrement, il y a un frère député de l'Ouest. Europe, il y a un Kébé, Amérique continent, il y a un Kébé, Asie. Nous résonnons à tout là. Parce que nous avons un Ube kasabibo ka faso yiri walike akanyi yiri waliko kuma ula udaka duwala ulu mseka interpelasyo unke mu mseka andeme bibi na nanyi co-developmenta co-developma abe minister de mali elekseri ka poloka ni tungarage uma wari hake dobo proje nte silasoro hali ni kasoro amu nubia nangu keme wakeme ambe bisa babo co-developmenta biyo ni migra unka dorome kilendala ateke dabo kunye kulu dadwa la kulu joro do ajoliko la otuko kelena amseka la seria yoro fana ni udabala lalo ka interpellation amseka ndeme ka do fara ko development ka bara bara chamanka anu e chaman ki kateme e bu ka famia libe evoluer kai kai bero tamanye bibi na segube ka takaye kai kola no de decentralisation na le kai ka odi sera ko adapter parce que beka duguka migrant de tumi dugu ko masara ka franyo ka vaso interpellation ko si me communiquer na le ou adapter une quelle commune fait vous mais des communes migrants qui présentent ou des maires qui meurent comme on y voit c'est qui fait vous mais des fédérations présentent ou yoé donc région na oubé autre quelle na si on parvient et qu'à élu de Ossoro ou élu fanabé c'est comme ou qu'à cercle b toi là ni qu'à travailler à l'échelle régionale administrative le besoin de réfléchir à nos issues nous en blasera voilà mais en gagnant mon unité on a regardé baraké vie ou joro kamaka et marakono amokoube ou qu'à débuter Ossoro.
D'accord. Aywa nu ukanga député soro mais bibi na fana ni ataka laje akera tungaranke uyo akera dugudi unye kerengereni yala kaimara la ayira la ka foku teta aywa kalata anyo kuma ke sesanina me utabali yayi fere juma inde beseka soro la ka oko kele
Emigre ka kalata
emigre udronte dugudi unye rebella jele ka seka ta kalata fere munu beseka sigi senkan wala sa oka seka ke
anye jamana ambe jamana mingono anye tabolo folota ka fo bede betika quartier retiri mate ta maka quartier retiri o kele anye kololo minkala la quartier retiri me no kera ambe tabolo wereleje mi misenka to quartier retiri wada to ne ka kuma kono ngu kala jalu ba ka de porte en porte pour que quartier senka retiri to
mais est-ce que o sebe jamana yi
Adela kakeo, quand on distribue les cartes nina, cartes nale, atara dugutiki bera, on en a fait par secteur, ka jenu tamilu be secteur do, ou de la lou kono ka nina ou aleve, mais on y résiste beta pour que tu signes quand tu prends. Ya, on a facilité. Mais pourquoi toi fana la je, non bisenga kisabobi. Parce que ni yo kofolo la ya manya. solution il y a la jeff là ça va venir à la jenny c'est une solution de fracas mais c'est quand même là il nga kuma kono nya fogoni madame mafa mafa ni français sona ngoni ube jamana mi kano ka saria beso ka fo député mali député ka soubara le nya te problème là
mais ka tese ka to assemblée kon nana tuma do la beta ka to kongo nyini wal makilen ka sei kata kata restitution kuyi
justement o yoro mbo yoro de mako parce que ni député dugu do la est ce que ni tara dugu were la olube soy ka wo député ay ma c'est ce que je veux dire ni seria ma bama e jamana ma bama ndama do pour ka o malion be bama ma je ne vois pas de convenir par rapport à ça
d'accord ñin ngal woré no be ay wa ibora ka min fo san na no e kata carte d'électeur takadim roma o ka yoro la mais al ni adira uma tanke u yere ma ngan nyata ka fo nyanga baraketa yambe fe kake carte d'électeur est ce que utina to bolo sokon na ye no ka bangata votiquer rola
bo wo problème akan ko kuma kagile parce que niya me beta voter a u ba foto ba kana ngumand bila ka voter ka sai mais noté akagile ka ta voter ko bo minu kan ko nguma fanake parti politique te campagne kala kamru excité ka ta campagne ka dugutuguta kala e o façon na forfenant mbake nyama kalu bisen ka impliquer pour que kamru sensibiliser il y a pas de sensibilisation par rapport au vote. Télé ben mifo. Télé te dugu min kono de kacha. Ali dugu do be radio te. Ni a fote le la utame. Radio le utame kuma te télé mo. Donc il faut changer de stratégie de communication pour que mo ka se ka famu. A ta vote ka da ka male na de. Ita vote ko de pete beta. I be vote de parce que tu es un mali. Ni mo yo famu folo. U be son ka son ka fo. Mais fo de ka nyafu yo ka famu. Mais ni fente folouye. A be be fote le ni radio la. Radio te robe la kuma te télé mo. Tu as vu qu'on est à toi, ça problème sérieux, circoncis. Amenoumé du Bakon. Télé Kacha. Télé Mimba, Foloiba, Sorebe, Télé Vénétara. Donc, il t'a, mais la sensibilisation est difficile. Mais Folo Fande la Mune, Niamakalo, action Kabala, nous m'a fait misérable, ou pas fait d'un coup de la, ou bien qu'à Fobanikero. Tout ça, ou bien qu'à vous exciter, Kadak en Kataka Barak. Ou bien d'où faire d'où de cas, il faut y aller à la Niakin.
D'accord. Aïwa. Nana Suko, pardon. Bibina, est-ce que Ebolo menye nye folie au kanga dan kalata surnya nye bara ou droma? Mgo ou la donya li kalata nafaka, est-ce que a kanga dan ki hidyo kampany manadam netuma mina wal makelin kalata surnya nye ka nye folie ke?
Nekon bolo ama kanga da ouma. Parce que ibaro ame jamana mkono. Chikoro wa bora ka fosano, kodo ube faga fori. Yafamu. Akanga fode aka yoro do be okuma echi folo ni ko okumbe kenyama kala okumbi dwala
gango okumbe goshi
awo okele ni echi nyama kala obi dwala do yerebe etamani goshi ube moto di do maka esasi kuku ube fenta ube alo alo fo obi do kare ukono mogo obi yele ube munu blala yele ko mogo do obi yele aba ke ni chogwa munu ye mogo obi yele ube konta oba fo a ni sera anyame anyame bo sisa nana na se asile kumam na mogo oba fo a chiya do akuma be ka fa me na kui a anga ngata ni ngata o arabe courage do dola parce que ko foli ka fo abe courage do dola ya fam parce que beni ka fam ya chogore do abe courage do dola do ba fo ye anteta Ateta Rossi, Ibita voto, Umana voto, Ubaketa, Ubaketa. Come yafu yechumna, Eboraka for Sanoko, Sradate de Tecabare. Ibas or Chamamba for Ninebeke, Ninebeke, Bo Obena vote, Sisano, Catavoto, Tigu, Bayo, Tigu, Bafanyafo, Anyafo, Imai, Cabinin Tigisigra, Mofu, Amanike, Amanike. Bo Eflogo me for Sano, and she told on qui. Anchamabe, I told on the Uronka Gelocosa, Anchaman de pay me told on. Bon nous connaissons le bonheur ni fora gélia député na manière député si qui beke député be si qui kama akanga fori iya famo chikoro bora ga fosa ga kuma kono iya me akoku manye wuli balle akanga fori de akanga fo ani député be si député ga bara eni ni député ga ni al munu be reyon ke se sano ina fosa no ni nga ke e parti do se sa u ka ni jekulu do se ke sa ga ni ko jekulu nyomo ye se sa en tant que jekulu nyomo akanga fa ga jekulu mo ye di a amena ni ke anga mo la somi anga fuye na anga député be si akanga ni ne ke akanga ni ne ke ni te député ga bara ni député ga bara no ke ra se sa mo ga munu ga bara estrada est ce que jamana don ta do
munu ta do ti bo akala ma wa nu bo akala ma sa ko lu de kan asra ketinto est ce que tu no lu de to fo wa mais o yoro mi fle kun finya bo ko no ko sebe a te donné parce que chaque fois depte ski ne ba kuma me boro da ola anti ta voter parce que ni a voter la an asra ou de an ani da ou te fo ike bo cha la nere sa ma sir plan parce que ne era bolo depte ou de ba ke ya fam
donc era bolo depte
ou de kan asra bo ti va ore la ki ma nyi kuma fo woni ya jo ke me sara la mi bo kala ma tete me taka. Oh, c'est vrai, on est musulman, on vient comme Mary. On va donner. Oh, mon père, quel est le mito de Roy Kalama? Mon père a fourni des petits coups de kéké. Des petits appareils mis. Où qu'a expliqué mon roi? Où qu'a mon roi beaucoup confié à quoi non? Où qu'a il a fourni des petits biscuits? Aka appareil ni ne assemblé quoi non? Aka appareil ni ne ni yoro la ni ne kanga keta. Des petits faits. Yoro mité des petits appareils. Où qu'a beau fli quoi non? Aka fourni mon roi. Ne qu'on bolono kera. Jamana donc bado aka fourni. Ah, jani des petits biscuits. Ni ne kaka aka appareil ni ne kanga ni ne ke. Non kera confié à mon père quoi qu'on a bedon.
Donc,
sur Roy ni flaka gelede.
Donc, et quel est le bois Kalama ni? Eh bien, n'y foi ka du kono ka n'y foi ka sigida la
al intermuso mbafuye parce que mo ibe ba kodo kala ma kodo de no feu ya famo boni ni yona bakeli mbo fiere o ka chaere do yona ni vraiment mbafo ka sistaka ne ni yona bakeli mo mi mbado ka fokoni election ke la ko depte ka barateni ya mo ka do.
D'accord, ambe klaka kuma di masoni barka fofana. Est-ce que stratégie de communication ni foli ke chugo falen kanga doa a wale ulawa
falen barka ma doa la munu ganga ne foli foloke o politique to politique to me jamana wartla
wala
parce que wari badi be duma wari ba be di kadamuka ni ko si ake be mbolo ni ni ko conseil fana au niveau de client conseil communal be conseil sec le ga mo do be conseil le ga mo do be ho conseil le ga mo be député ake do be o be be jate ka kimi a ni mo chamba bolo ni wara ke kanga tam o million munu be duma o kan ka wili ko ka tonde on kala kuna foni ni mi sosa jamana de to sosa me politique mo toke wara be di politique toma lala o be dans sala nga ken dabora mi kama ate kote mo ni mi sosa e ni election française la o ti wati ko mo la kala mo la kala wati toye mimbe ke o wati la o di mo ni ni akata la fini kasabi o kasabi mo la mo fana ya fa mo kafo a na mo ya ko nuno ba ni ni o be fende so o be fende so mo fana ka fende so ni o fana mo mo kuna mo fana ta ni nyuma ni fi parce que moi il fanda dal ni uluma par exemple campagne min temna ani député ni ngako sebe mo ni tuy candidat be ka ni fo député jore mu fo ko ni fo mo ka fo député kelmi sukani mo jolle de kama député abina consigne mike musaka be demo traité di abidi
ah atake
ni session fo me gra war de bidi o kana dante kelke et sans son bola musaka be ru bala me wire mi fo watila mo no tina ni fo ni na ko mo wote bo amone mo wote bo mona wote a radio chama synchroniser ka ni fo mo ka se kala no fo mo ka fam mais ko do fana be ni mo mi ma ko be ayre la ni mo ko bi yere la ibe mi to fana ma ko bi kila mi mi na e ma ko bi mi be mi sugani no bor ka fo mo ko war dron la an war di ma tu taw ti blew e sanade ka sugandi like fe wala taw ti ni mi afa mutene mi na sera ka boko no hakino be yele ma mi franchement partout ka do fra e baraka comme on sensible nous tisons là état ka dobo partout ka war d'état là ou ka temeni administration comme on monsieur ça en ka temeni société civile comme on monsieur ça kerno chamambe ou ONG do fana be ou ka do fara ou ka barak ONG de mado baké comme akadon on dit chamane de kanka baraké ni éducation civique ko nous ka on sa ka ka voilà misale de tamani be baram ke ou ka programme ni peke mo be chamfo mo ba mwele kany ni galou ke ah ni fora ou les canaques, ou voir que les médias humains, voir que les sociétés civiles, ni politiques, tout ont été mis que au cas de bicatel. Non, tu verras, ou bien y aurait ni.
D'accord. Eladi Adama, est-ce que société civile fanaba joy rofa nyefoli nkonana kadaka aya fosesani na hal ni yasro je kulu bela jele nyema kumbe nyefoli ki ka tonde unye ka foko jamana jola ikabara ini ikanga nini ndeke doni kumbe bwala mesko bekebi
d'abord ni en kwambe kumoka. Est-ce que société civile dirait a famuna mini société civile? C'est ça le grand problème. Yame parce que société civile ni atanya makalum ni tout katona était d'être comme société civile. Et c'est pareil pour les autres. On nous met femme société civile nous fera des mouvements ni te fanga là, il te parti politique là, il te fait na ou des sociétés civiles. Mais à ma foi ni bétonne ni tétonne ici en bourre société civile là. Où est la phobie? On ne sait pas à présent société civile de composer les nidons. ou y'a qu'association d'origine, donc ni association n'a société civile. Au cas de l'idée, il est tant que baraque dans la société civile. Il est influent, il est dynamique, il a du public. On voit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Il faut voir la différence. Ni société civile, ni les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de deux, société civile n'a pas été en train de se faire. Ni les gens qui ont été. Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est qu'ils ont été en train de se faire. Si ils ont été en train de se faire, ils ont été. Donc, il faut que au moins le minimum à quel don ni quoi que groupement du Mambéye qui représente la société civile pour que Waloube demain ou qu'à demain qu'elle rende compte. Et dans tout ça, il n'y a pas de suivi. Et réunion Mouambé qui est assis contre rendu à la base. Il n'y a pas de donner qu'à information dont ça s'arrête là.
Est-ce que Mali dit Redigelin ou Kosobe compte rendu là? Est-ce que Tchamante fait qu'à Kounafouni Maraou Yerei?
Il y a un problème, il faut. Ni y a réunion fait, par exemple, le gouverneur, il n'y a pas de réunion de bureau, il n'y a pas d'assemblée, donc il n'y a pas de restitution à la base. Femme femme tout dit il be tani ira kina de bo de focus ri bata il be mo minu nyamwa le tetalo ko akli donc ni tare ni ira hakina it is nga sikin ko kuma fuyo parce que nous ko kuma bata o ya gele adu mais administration de bisenkani beke kalage société civile nouveau ça veut dire que tout ce qui se réclame d'une association ou bien un leader associatif culturel ou religieux fait partie de la société civile.
Député Kabara donnente famia lente kosobe moko chama fe chuga mina. Est-ce que société civile jorote ou chugola kadaka ambe douye ou bafu me société civile la après ibouye politique tondo la wal makelen ibouye ka campagne gauche dou fanaï. Okobebul.
Ou de manquant justement. Na for société civile déjà, ça veut dire que était policier, était politique la moye, ni ikabara et mine ibe d'amode. Yam. Voilà. Tu deviens un contre-pouvoir. Fanga bi bonya comme il veut fanga bonya parce que fanga bonya est wajibidi. Moko moko ni ko ite fanga bonya ite fendo. Ala ere dia da oui ala tabulu di. Fanga bonya li est wajibidi. Ni moko moko kati sera fanga ya ite fendo. Angana ni konne. C'est la première des choses. Société civile ta don a quelqu'un ka baramite. E ou te vele ka nya funya na minu fana bi senka doni funya na. No lu te nya moko la wolu sendo bala. Donc à Kagele, député Joro Kagele ou la député Kabara Tisenka Kui. Iba la Diana Futomi, 90% des députés, ou ben a des députations, ou t'es gléa, donc ou t'es campagne d'obo in ou te donne. Yame. Ni député doe kakumala me, ou ben a foule de di. C'est pas la peine de faire les campagnes, et ben a foule de drôme voter. Demsenne de bafle au dos, comme elle n'y aurait coché d'Akagele ni Malia. Parce que je veux savoir que les malins du Bécaminan d'Ama avaient voté.
Aguilera.
Votez ma couille. Donc, pour que nos mentalités qu'a changé, c'est ça. Il faut que nous retournions à nos valeurs ancestrales. En cana, braka foutoumi. En cana, toko élection sera kanka campagne d'Ama. Cabrini Bétami. Aïsse Namakaloma. Aïsse Tontoukouma. Ou quoi essayer qu'à député Niafo. Ou Beski Minoukala. Parce que si vous n'avez ni Koumana Moubala, mes couilles. Nikumana msirukono mkobalam, nikumana denkula mkobalam, banikero, esi de suite, konyayoro. C'est des créneaux où les porte-paroles sont écoutés. Le message me fait fainti, 80% au moins sont pris en compte. Sinon, bah, il y a radio la Koumane.
D'accord.
Que tout le monde peut le dire, ou bien il y a radio Kachabi Sengafo. Problème de communication de la Bénin, Kene Hakil Labi, Malikono, tous les problèmes sont au niveau de la communication. Faut quoi de la diakode, Kasego de la communication.
D'accord. Souko, do ya irafana kafoko, hal niye kunafoni difana, do beno, luta alame, kunitara shifi umfanfelala, ibita soro mounumbu sigika hal kunafoni diso ulame, kaka, kam ancha, chamambu nyeshi, balontanku ude makadakon ude nafaka bubulu. Musola ka uchamamfana beno, komimbu interese, ofana ye telenovela si uni, feyuton ni fenwore uye, kuni kibe kalata kuma unyefu nyena, hal niya nyefu tele la wal rajo la ube, we, sheni fali. Donc, ochuga la, nyefoli beseka kechugo diko ulubu ulame.
Bon. Iyo kuma mfo kuma echi msola ka uka fiton kore ka bombi mali nkono ni jenfembe ifolo basi hali daga ube shishila bi fiton ene kama ya fam ala a gosili chama mbi abe soro feito ne nofe vraiment o woro o echi me kuma gele fo mogoroba mununte a radio la me par exemple la fonica nunu na me bon mogote jugula kwa ame mali yorom na bi baroni mogoroba do sira yoro do la ko hala ko de ka bo oluka fembe benelo ala ko de ma parce que mogo ko kuma ibeta bi teta chini john to do fo ala donc oluka milina beta o wati de ka okuma
to yere yere olucha mambal la meka teme chifi nunu ni fenka padaka fajiru da fe ibeta soro radio bu kerefe walu la da fe la wala me
par exemple olucha mambe radio mali de la me fajiru nunu fe kachaya parce que o la da korole kabla amfitina mba e ube radio mali nunu gerula ube kuna
me chifi nunu ulu beseka kuna foni beseka ula interesse chugodi kadaka mimi
me
fola bi utala
me chukudi ni chukuroba kakuma mbaka hali bigwa. Anfle benguna. Ni chiblala benguna dugutikima. Kafanya nako amma kubala. Ni chifora benguna dugutiki. Anga election umenase amase folo. Me abenase ni nkaloda mado yinkono. Me hakili jigido. Ana nima ibiga dugude umbla. Ina foyo chukuroba ya fochukumi. Ubete katamani goshi. Nyamakala be dudu kono. Kwa nga nyoko soro ni yoro la, kwa dugutiki magoba ula. Magoba ube bau. Paske, iya mebe kumako mbe, ni mata alame iti na adomi mbe u. Ni tara bebe bau. Sa chete le diye, male kirozite bana. Na fora hal na madidoye, meta alame ke, yani ka alaka liko ni akera nyana folo. Chama mbe bau ubita. Nu tara sisa ni mbe ino, abe fuyi. Era balo sa amuso la kofle politiki ko kuma mana famba fo ni fente dama antala dugutiki ba fo munu be kandidala uko kona sera ni mimbe minga kandidala akanye mogo bena awe fo ga benke na obe votaye awa abe fenda uma awe jamanye nai ni bebe se kakew ya fo moi me otekela
ima ya esko kanga ke
mbena mifi akanka ke
wardini
ha
ka foko warka
ka foko ha di ko nata worotewo Fen do do ni bi fe ka jama do la konta akaka I ka feni do di amso la ko fleni nya me an ka quartier mo da bi c'était là ko voter le 29 yi ku ba fe ko ka nya na jeke
mais o yorola baraka yi kuma do fo est-ce que sani ko kuma intena o yorola est-ce que chebo uta miru o yorola la kulu e warde boka dilo e che kala tabawla maintenant nous fana sera député bluna ube joroni fin folo mie o yoku ka war la bo folo sani ku nyeshi e o dugudi nkunguma
bo o yoro mi fle albi famu nya baliado e bado e mako bi ga jamana dina uti don ebe mo godori bli nya mubudo olube da ore kuma kana ni ka foko e mo nyana mai na votere ye ibanga ni keta na votere ye ibanga ni keta e le folo ba chi do ngata dama na don folo ta fo ibita soro depute de ba faka conseiller ni tara iba fu nyana nu votere ni abiketa abiketa na ta na na o patron
mais alebe fanga nyini de lawo e mbe misalita ela e jago kelai bibi na eske ebini ka jago ku ni ye war min dwala ni ki be fereke eske bina songa fere warla minka dogoni oyi ibina joroni ika wa wari ika tononi ika jago kun soroli de yoro abe ina fo député fanana le fanay warta ka di ay wa kalata bauma eska ma jago kun de duma yoro la
bon ne bise ka fo o yoro mfle angana jago kun fo te peut-être se ka olu besa kuna ko kew
d'accord est-ce que jago kun te baraka
se ka sala jago kun en fait mo ron ngou yere fere na ka marata nere dem sen do du gudim sen bi albi mon do na fla fla fra ko ko besa balansa wusi ko fo kandira min kana min be mawoni balansa wuri ni hami be dem sen min goro ha bo wusi aw mo fo re miri aw fa so goro ko ka baloni ma so abri se ko ke aw kan se ko lu ke et puis yoro do be ne nema jene mun ya ko se même car directeur no retire na da na nema ati jagwa kadi mo mo comme ça way min fo min mako do ebitata haran ga liste electoral na da na nema ne kamirla mo mo ni retaru carte wirem en cas de wala wala tour de participation comme nous nambula jike peut-être vous ka yele parce que voter mande mi ni o jate fuli bi bolo ambe mo le tamunu si ya kesera kasuru mako tala maintenant kuna funi sera tour de min fo balani so be carbe ko bi pour quand te profiter comme message passé au colon ka carte d'électeur nafafo ka voter nafafo ka député joro nafafo parce que amuso be sumufe akosu mukeno kamuna anti profiter ka
ko fo ko kuma do fo ko dugutigu ni nyamakalaw folo la ibita soro ni anana fo kuluka kuma unyefo ukumba nyefo dugutige lada usiraka nga bibi na ni mawardu lu fana ma esku beta nyefo like
mi reka jukum sisa odi candidat chama ya famu kafuni befe kadugutige usoro muhammad el kamindu ma eko duma ambe hal domino ko bi kuma besen do dugutige fana minbe kaduma nu mu janto unuka konse obe fara nu mu janto kadugudo betike wala Angana dogo nyona chenchena dugutugu bekasa almamu bekasa tonimo go bekasa surtout musoton parce que musoton de olunyina min katelna be idander ka femfu do folue nyafo jogumna de boroko debito jorote bi mu bloka barala buka tona buka nakoke buka jogum sininke we debito jume wardum merdi mi wardum campagne be wulut lefla ubutu hakli keleku kafo ah nimbisika muna mo ka ku ndala yoro do akuta autel sire du gelengo parce que tuko dala mon zone du ko mo so te klen tuko dala mo so bu ko bar la koy donc olu manka to chose ko ukun te na ko yirema ko parce que campaigning ke rabse ka fendo so campaign tay wo tita roshi me wire mi ku yire o rebse ka tawro jaw
d'accord kuna fon di laudu est ce que lu be ku jo ro fa ay wa kuna fon di li la mo ko la don yan la ko sobe
o fana fi bare bo yoro la parce que kuna fon di la yire be ka boli candidat wono fe candidat te wuli kata kuna fon di la wono fe kuna fon di la de be suni klebe ba munmunna ah joli be di radio ma joli be do ne re campaign do dobe alamne kata arajo tanwari mine parce que wuti warajo tambe directeur donc lu fara be don dondi o mo ma ka foni de dira kasro ote har candidat ka restitution ni o walu yekela do parce que kuna foni dira o de fana e bara e modala parce que kuna foni dira ka ngay kuna foni dira de kuna foni dira te moye ko e bina ire fere malheureusement e kuna foni so chara do donala o leru take jago kuye do kuna foni ni directeur yere aka kuna foni di euro fere mo te jalgi azam azam yere fana munu chama ara jola nuka barabe ka foli ke wala saka dondima e commerçant de mbefo sini mbeta munu ka buti dala be dori o ka damna ni politique mo ndana we ko werre parce que lu fana saka mindi man saka dima do kuna foni dilaw franchement fi e pare bo yoro la
do yare kuna foni dilaw fana do ba yira ka fo ulu ngania bula ka uta kuna foni nyini ka lase ngani wulla be ki beta nyema o ki beta aiwa parti politique ni beta ali nanye example ta par exemple ka yano gouverneur ou la kata kuna foni nyini o kuna foni sorli wal make o invité li kana kene o kan o fana ibara wore
yiminga gani ne nyini ka al politicien yoro la ab saka gla mais administration yoro la akatala fi kay keni kuna foni mesro al conseil na ani administration modou sa o te ko gle mbaye que ce soit la préfecture le gouvernorat ni tarou be kuna foni peut-être sous préfet à niveau la lui se méfie mais faut faire responsabilité do bolo bolo ou be carga kuna foni mais politique ton akatala fi argumenter mo chama bolo et bu buto fana ulu tamakelimo na sanfe ko lukuma kana me folo kado ube mifo do lu bu janto me malak me kasabe mun yere bolo lu tesira
d'accord ni dama do kelengelen bela jele be kuma bibi na welewele da juma imbe au bolo kanyashi nyemawo politiki ton chebo ani dugudeu bela jele mani kala tanu nkola adama
arsa ambela fu adera le mi nyanga ni siginke ambela indili arsa jamala do ka fara abasiki kam ambe chimi fo mo kame mo ite fenke la mo iba ke li rede ni yo fo mo ka bam ibe fenke ni vote ni wajibide ni ko ye maliende wajibite kam ko sugandi de me wajibido ikati ka karsita ikata vote min yere ka gele ke ka karsita ni mata ma wore bi senga tata ka ka kun ko wore o ka gele ko sobe no dona abe ke ko me ne votera donc ambe mifo arsa alaka hakli mandama en cas de ka fo député sigide do fadi nyate
d'accord comme sangato man
député sigide do fadi nyate
d'accord nana suko
ah ne koni mba fo
comme parani
muso nyoko comme parani kono mba fo muso nyoko be nga voter mo comme kadie ta votai i ba nga voter député bisiki e mi i sona ka voter député bisiki ni daramina ta vota tiki ambe ka here bala jamana kono kururu ka foma kala nkala na ote voti kola
beki hakli jaga boka kala ta nyuma wala. Koke
ya
d'accord baraka
ne mi mfo chebo yo folo buka do ka fo wati mundo anana wati beteme buka kuma ni hakli nyuma u kana mɔgɔw ko dɔ ɲɔgɔnna ka se yɔrɔ dɔ la n bɛ min fɔ musow ni denmisɛnw ye olu le ka ca u ka u janto u yɛrɛw la jamana jigiya y'olu ye sini n'u bɛ mɔgɔ ta u ka ta ka da dalilu la jɔnjɔn kan u ka dɔn k'a fɔ sini an mako bɛ se olu yɛrɛ fana ma k'u bila jɔyɔrɔ la nka n'u kabini sisan olu y'u jugu bɔ u yɛrɛ kan k'u jigi da musaka fitinin kan o tɛ n'u kɛ foyi ye wa an bɛ segin kɔfɛ n'an y'a faamu a ɲɛ ɲuman kan a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ minnu b'u jɔ minnu fana bɛ ɲɛfɛ u ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲɛ b'o la dɛ i kun bɛ ka fanga ɲini i ye nin de fɔ e taar'i sigi hali kana dantigɛ kɛ i tɛ se k'o kɛ hali ka sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔw san i yɛrɛ fana kan k'i miiri k'a fɔ hali ni dɔ ma faamu hali n'a kɛra mɔgɔ dama de ye olu fana bɛ tigɛ la.
Merci beaucoup an bɛ foli lase an ka ma welelenw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Elhaji Adama Isa Sako ale tun bɛ yan société civile tɔgɔ la Nana Soko n'a bɛ wele ko tɛnɛ ale ye jagokɛla ye Kayi mara kɔnɔ yan baraka fo fana ale ye kunnafonidila ye ayiwa tunganako o dɔnbaŋana fana don an bisimilalen kun don groupe média Kayi info mɔgɔw fɛ u ka studio kɔnɔna na nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnba ayiwa Gani Kante ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛ sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri.
Haloud Mandi.
Chienne Beri.
Sigi Kafoba.